Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro. Pred nama je još jedno nedjeljno jutro koje emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ovo je prvo izdanje nedjeljnog jutra u 2018. godini. Još smo u blagdanskom ozračju. Svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti želimo sretan Božić. Što se tiče našeg programa, i danas smo za vas pripremili dosta zanimljivih sadržaja. Tu su priče iz svijeta znanosti, kulture, medija i sporta. Zavirit ćemo i kod naših susjeda iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa. Donosimo zanimljive priče. Čućemo kako je bilo za novu godinu na Crnogorskom primorju, te intervju sa čuvenom beogradskom glumicom Milenom Dravić. No prije toga sviramo, a ovo jutro za to se brine naš producent Enes Hrničić. Ovog jutra puštamo za vas nešto novije i modernije.
Probudite se s nama.
Boris Lalić suvremeni je bosansko-hercegovački pisac i za sebe do sada ima 4 objavljene knjige. Lalić se također bavi pisanjem dramskih tekstova. 2017. godinu obilježila je tatarska predstava Mirna Bosna Kamernog teatra 55 iz Sarajeva, za koju je ovaj mladi pisac napisao tekst. To je povod da Boris Lalić bude gost nedjeljnog jutra Radija Slobodna Evropa. Borise, dobro jutro.
Dobro jutro.
U prošloj godini veliki uspjeh doživjela je predstava Mirna Bosna za koju ste napisali tekst. Osvojila je nagrade na nekoliko festivala. Da li ste očekivali uspjeh te predstave?
U tolikoj mjeri nisam očekivao da će uspjeti, to jest nisam o tome ni razmišljao, a mislio sam da će u određenoj mjeri imati uspjeha, jer pravio sam je tako da taj tekst je napisan prije svega u odnosu na naše ljude, dakle prema onome što oni mogu dobro zamišljati i razumijevati. Pa sam onda očekivao da će im se dopasti.
Što vas je motiviralo da napišete taj tekst i čime se zapravo predstava bavi?
Motiviralo me samo moje obrazovanje koje je usko književno, pa sad mi je posao sad usko književni, a ako me pitate za izbor teme gdje tematizira se znači prodaja lakih droga od strane ljudi koji nisu nikakvi kriminalci nego socijalno ugroženi ljudi. Motivirala me situacija u društvu koja je upravo takva da mnogi naši ljudi zbog loše organizovanog državnog aparata, zbog nedostatka posla, zbog nedostatka socijalne pomoći, mnogi naši ljudi žive s druge strane zakona, iako su, što se kaže, pred Bogom zdravi, pravi, pošteni.
Iza vas do sada su napisane 4 knjige, izdate. Ono što je zanimljivo u vašem književnom radu je činjenica da ste vi istodobno pisac, izdavač i prodavač vlastitih knjiga.
Tako sam započeo, jer kao što rekoh, studirao sam komparativnu književnost. Jako mi je stalo da se bavim svojim poslom, da ne odem u neku drugu struku jer sve druge ne volim. Zato sam to radio samostalno, da ljudi čuju za mene, a i da ja imam što više od toga koristi materijalne. Sad je došlo vrijeme da ne moram više sve to raditi.
Koliko ste do sada uspjeli prodati knjiga?
Uspio sam prodati prve 3 knjige u tiražima od 1000 primjeraka, 4. sam štampao u 2000, ali evo ostalo mi je 1000.
Spomenuo sam da ste do sada izdali 4 knjige, evo o čemu ste sve pisali u vašim knjigama?
Sva moja književnost prikazuje savremeno bosansko-hercegovačko društvo, a inspirisana je klasičnom književnošću, evropskom da kažem, klasičnom književnošću. Najviše sam se bavio fenomenom malograđanštine koji se kod nas pojavljuje u milion oblika i pokušavam nekako da kažem, da stvorim nešto klasično od nečeg savremenog, iako je to paradoksalno i reći. Ali eto, po klasičnim uzorima pisati o današnjoj Bosni ovdje i sad.
Da li možemo očekivati neko novo izdanje u ovoj godini?
Trenutno radim novi tekst za kamerni teatar i on je već poprilično završen. Mislim da možemo očekivati premijeru i te predstave ove godine, a prozno pisanje je malo sad zakočeno iz razloga što sam se posvetio dramskom pisanju malo više. Eto, na Facebooku objavljujem ponekad i pjesme svoje.
Što mislite o današnjoj kulturi čitanja kod mladih i koliko je potrebno modernizirati program lektira u školama?
Mislim da je kod nas ima puno mladih zapravo koji čitaju, da ih ima više nego starih. Samo što je ovo društvo gdje mladi generalno nemaju glasa, mi smo prilično tradicionalističko društvo i ako je neko star, on iako je glup, često ima prednost nad nekim koji je mlad i pametan. Mislim da je program lektira, kod nas je bio uvijek dobar program lektira, a u zadnje vrijeme što sam upratio, što i tu prave neke ove nacionalne budalašne gluposti, u tom ne vidim ništa dobro. Pa mislim da bi se trebalo više uložiti u promociju knjige, definitivno. Više o tome govoriti na televiziju, novinama, ali govoriti afirmativno, a ne kukavno, kako je kod nas običaj.
Kada je u pitanju prostor Balkana, da li imate nekog književnog uzora?
S prostora Balkana imam puno uzora. Od živućih to je Abdullah Sidran, onda u stilu govora uzor mi je Džavad Karahasa, nedostižni uzor, ali da kažem ideal. Onda puno volim Ivu Andrića, puno volim Branka Čopića, Derviša Sušića, volim Dušana Kovačevića, vamo, komšiju. I tako, imali smo mi uvijek super pisa. Darija Džamunja, gdje njega zaboravi, eto.
Kakav je vaš stav o današnjem izdavaštvu u Bosni i Hercegovini i koliko oni daju evo šansu mladim piscima?
Izdavačka djelatnost u Bosni i Hercegovini se bori, da kažemo tako, nije ni tim ljudima lako. Ono gdje druge zemlje imaju puno nekih beneficija i toga, to kod nas ništa nema, ali generalno po meni je problem izdavača što sam ja tu većinom sreo ljude koji, da kažem, nisu pravi ljudi da prodaju knjige iz čistog razloga što ih ne poznaju dublje od autora i korica. Pa onda mislim da bi možda on trebalo malo više usluge komparativaca i tako nekih ljudi koji bi o tome znali bolje pričat, jer to treba da bi se knjiga bolje, da kažem, raširila, rasprodala.
Spomenuli ste novi tekst koji radite za kamerni teatar. Što je tema tog teksta i kada očekujete premijeru te predstave?
Premijer je još rano da govorim, pošto još nije ni tekst završen, a tema teksta su, to je komedija po uzoru na Čehova, dakle, u komadu svak voli nekoga ako voli nekog drugog i onda se tu svašta dešava. Tema, dakle, mogla bi se nazvati nesretna ljubav, ali ima još puno tu tema i pozitivnih i smiješnih i tako.
Borise, za kraj, pišete knjige, dramske tekstove. Što možemo još očekivati od Borisa Lalića?
Pa od Borisa Lalića šta još možemo očekivati? Pa ne znam, nadam se da ću nastaviti pisati, da neću nikad klonuti duhom i da će to što bolji uspjeh praviti među ljudima, jer ja sve što pišem, nisam tipa pisa koja piše ono prvo za sebe, ja sam uvijek pisao za drugi.
Da li se vidite u pisanju možda filmskih scenarija?
Filmski scenariji su nešto prema čemu se krećem, jer film je trenutno najjača pripovjedačka umjetnost, iako je za mene književnost za stepencu više, film je, da kažemo tako, mjesto gdje su pare, gdje se pare mogu zaraditi puno lakše i više nego od romana. A sad ja nisam se puno bavio scenarijem tokom svog studiranja, pa sam sad uzeo to da učim, pa će mi trebati neko još vrijeme da vidim kako izgledaju najbolji scenariji i da pronađem svoj način.
Borise, hvala puno na vašem izdvojenom vremenu.
Hvala vama puno.
I cut the edge of the knife and it hurts just a little. And I know, and I know, and I know, and I know that I can't be your friend. It's my head on my heart and I'm caught in the middle. My hands are tied but not tied enough. You're the high that I can't give up. Oh, oh Lord, here we go. I'm
Naša sljedeća rubrika posvećena je novostima iz svijeta medicine, znanosti i visokih tehnologija. Kao što ste i navikli, te vijesti i ovog tjedna za vas je prikupio Rinko Golubović. Opširnije vijesti o ovim temama možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ovogodišnji izazov direktora kompanije Facebook Marka Zuckerberga za 2018. bit će zaštita korisnika Facebooka od mržnje i zlostavljanja. Nećemo spriječiti sve greške i zlostavljanje, ali trenutno pravimo previše grešaka u sprovođenju naših pravila i sprečavanju zloupotrebe naših programa, rekao je Zuckerberg. Otkad je počeo da sebi postavlja lične izazove 2009. Zuckerberg je posjetio svaku saveznu državu Sjedinjenih Država, pretrčao 590 km i naučio mandarinski jezik. Facebook se nedavno našao na meti kritičara zbog neuspjeha da spriječi ruske obavještajce u korištenju platforme Facebook za navodno miješanje u protekle američke predsjedničke izbore. Zašto ne treba držati telefon u krevetu dok spavamo? Mobilni telefon nam je postao neophodan i osim što se tokom cijelog dana ne odvajamo od njega, mnogi od nas i tokom noći, mada nam realno ne treba, držimo telefon u krevetu. To predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje, a istraživanja su pokazala da se zračenje telefona može povezati sa obolijevanjem od raka, kao i sa nekim mentalnim problemima i problemima sa reproduktivnim zdravljem. Mobilni telefoni prenose informacije koristeći niskofrekventne radiosignale koji uzrokuju zračenje. Dakle, ako vam je već preko dana potreban telefon, barem noću možete se odvojiti od njega. Zato stručnjaci savjetuju da kada spavate, ni slučajno ne držite telefon pod jastukom ili pored tijela. Najmanja udaljenost između vas i telefona bi trebalo da bude jedna dužina vaše ruke, a poželjno je i više. Grupa američkih astronoma sa Rochesterskog tehnološkog instituta i Kalifornijskog univerziteta u LA-u uspjeli su da otkriju zvijezdu nalik Suncu koja jede planete koje se kreću oko nje. Zvijezda sazvješća Ribe nalazi se na rastojanju 550 svjetlosnih godina od Zemlje u sazvješću Ribe, a njeno svjetlo stalno treperi u neregularnim intervalima. Podaci u istraživanju objavljeni su u časopisu Astronomical Journal. Prateći zvijezde uz pomoć kosmičke observatorije Newton, astronomi su otkrili da temperatura na površini zvijezde iznosi 5330 stepeni Celzijusa. Ona je prilično mlada, između 30 do 50 miliona godina. Naučnici smatraju da je treptanje zvijezde povezano s tim da u tim trenucima ona guta planete koje se kreću oko nje, privlačeći ih gravitacionim poljem. Nova bionička ruka koju je napravio multinacionalni tim eksperata za robotiku vratila je sposobno ženi da osjeti stvari i dovoljno je prenosiva da se koristi i van laboratorije. Već godinama naučnici rade na izradi bioničkih udova koji bi ljudima mogli da vrate osjećaj za dodir i interakciju sa objektima. Cilj je bio ispuniti nedostatke koristeći tehnologiju. Grupa istraživača iz Rima uspjela je da napravi bioničku šaku koja omogućava osjećaj dodira i dovoljno je kompaktna da se koristi van laboratorije. Bionička ruka koja liči na pravu šaku dodijeljena je ženi koja je izgubila lijevu ruku u nesreći koja se dogodila prije više od 20 godina. Ruka funkcioniše tako što se signali nakon kontakta sa objektom sitnim elektrodama prenose do mozga. Istraživači se nadaju da će jednoga dana ovakve proteze biti funkcionalnije od stvarnih udova. Naučnici su proučavajući skelet praistorijske bebe ustanovili na osnovu DNK da pripada najstarijim kolonizatorima Amerike ikada otkrivenim. Rezultati istraživanja sugerišu da je Aljaska naseljena prije 25.000 godina, 10.000 godina ranije nego što su mnogi arheolozi vjerovali. Činjenica je da je ova populacija starija od drugih poznatih grupa starosjedilaca, što čini veoma bitan podatak kada je riječ o nastanjivanju Amerike, ističe profesor Esk Villerslev sa Cambridgea, koji je i koautor studije. Ovu novu populaciju naučnici su nazvali drevni Beringijanci, Smatra se da je pad nivoa mora u to vrijeme u Beringovom prolazu mogao da dovede do suše na tom području. Na osnovu dobijenih rezultata naučnici tvrde da je beba boravila na području poznatom kao Upward Sun River na Aljasci. Skelet djeteta star je 11.500 godina. Naučnici zapanjeni novim otkrićem u okeanima. Naučnici ispituju neobičnu pojavu u okeanima južne hemisfere gdje je primijećen fenomen. Manji vodeni vrtlozi povezani tako da izgledaju kao ogroman vir čiji se dijelovi kreću u suprotnom smjeru. Naučnicima je odavno poznato da u okeanima postoje vodeni virovi, ali nedavno otkriveni parovi imaju veoma neobične osobine. Kreću se 10 puta brže od uobičajenog vrtloga, povezani su pod vodom u obliku latiničnog slova U i mogu da putuju do 6 mjeseci. Ono što je najčudnije jeste da usisavaju mala morska stvorenja koja mogu da odbace veoma daleko.
Your tires, it's like we burn so bright, we burn out. I made you chase me, I wasn't that friendly. My love, my drug, we're fucked up. Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty, and when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel lobby.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U Tuzli je prošli tjedan održan Nexus Festival, koji je okupio nove mlade generacije, a čiji su uzori youtuberi i gejmeri. O svom životu u virtualnom svijetu govorili su i za naš program. S njima razgovarala naša Maja Nikolić.
I dok djeca u razvijenim europskim zemljama u školama o primjerice povijesti uče kroz video igre, u Bosni i Hercegovini to još uvijek nije slučaj i vjerojatno neće biti dugi niz godina. Međutim, mladi u Bosni i Hercegovini nerijetko svoj realni svijet zamijene virtualnim. 16-godišnja Sara Hidrizović.
Znači, znate kada čitate knjigu, vi se izgubite u toj knjizi, isto i sa gaming svijetom. Znači, dok igram igricu, vi živite, vi ste taj lik. I tako je svaki put. Toliko su živim.
Sarah se u budućnosti vidi kao takozvana youtuberka, ali svjesna je da zato treba i mnogo ulaganjem.
Shvatila sam da u tom YouTube svijetu potrebno je previše novca, znači da izdvojite tipa za profesionalnu kameru, profesionalnu fotoaparat, profesionalna svjetla i sve to, pa tako da ću tim da se počnem baviti kada mognem sama sebe da isfinanciram.
13-godišnji Haris Husić ne može zamisliti niti jedan dan bez igrica.
Pa u tome sam se jednostavno pronašao drugim stvarima, ne uživam koliko uživam u YouTube-u i gledanju drugih ljudi kako igre igrice i sami igranje igrice.
Haris nam kaže da stari roditelji i nastavnici vrlo često ne razumiju tu njegovu privrženost virtualnom svijetu.
Moji roditelji još uvijek govore da ne trebam puno provoditi tu, da je jako bilo ljepše prije i da se napolju, slažem se s tim, ali danas su nova vremena i novi trendovi, tako da treba se malo obazirati na nove trendove.
A kako izgleda jedan dan u životu youtubera koji su među djecom postali njihovi omiljeni likovi, ispričao nam je youtuber Amir Hadžić.
Čitav dan je posvećen YouTube-u. Radi se stalno na novim temama, u kontaktu sam sa nekim kolegama. Ako se ne radi na novom videu, onda se radi na pripremi novog videa. Tako da YouTube je jednostavno životni stil, lifestyle. To ne može biti posao, to može samo biti životni stil.
Nexus Festival nedavno je u Tuzli okupio neke od najboljih youtubera i gamera s prostora bivše Jugoslavije. Zainteresiranost djece bila je ogromna. Boris Balta, organizator festivala.
Nexus Game Festival je prvi koji je pokrenuo YouTube scenu na Balkanu i kad smo najavili da će youtuberi doći, ljudi su mislili da to neće proći, međutim evo pokazalo se suprotno, sada je to scena koja dominira trenutno Bosnom i Hercegovinom i ima jako veliki broj mladih ljudi koji žele da se slikaju i vide sa svojim zvijezdama. Mislim da se vrijeme promijenilo i da to su neke nove čole, brege koje mladi gledaju, slušaju, prate, neki novi idoli koji su postavljeni.
Svi koji su došli na Nexus Festival kažu da im nije bilo teško čekati satima kako bi zaigrali jednu igricu. Za njih je, ispričali su nam, ovaj festival bio carstvo zabave. U tom carstvu zabave njima je teško bilo reći što je stvarnost, a što igra. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
About to get good. life's about joy. Life's about pain. About pain, life's about to get good.
Ovo je Radio 27.
Radio 27.
Dženo Dženo Romanipe, što u prijevodu znači biće romski narod, naziv je predstave posvećene kulturi i tradiciji romskog naroda koja je nastala u Gračanici. U predstavi igraju glumci i amateri od kojih je većina romske nacionalnosti. Predstava je urađena s ciljem razbijanja brojnih predrasuda prema najbrojnijoj nacionalnoj manjini u Bosni i Hercegovini. Zabilježio Arnes Grbešić.
Dženo Dženo Romanipe je vesela predstava sa dosta muzike, pjesme, plese i komičnih elemenata. Govori o romskoj kulturi, tradiciji, jeziku u njihovom svakodnevnom životu, ali i predrasudama i stereotipima o Romima, te diskriminaciji pripadnika najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini.
Tater i Hajder u zemljama Skandinavije.
Jeđupi na crnogorskom.
Gurbeti na bosanskom.
Otac Romi, neprekudno lutaju svijetom, počasni sa svojom srećom.
U predstavi igraju glumci amateri od kojih je većina romske nacionalnosti, među njima i Ahmet Mehić. Njegova sedmočlana porodica živi od prikupljanja i prodaje starog željeza i drugih vrsta otpada.
Da ova predstava šalje poruku svim ljudima da se malo bolje oponašaju prema nama Romima, da shvate da smo i mi Romi ljudi, da mi možemo kad hoćemo nešto da ostvarimo. Mi smo Romi inače nepismeni ljudi. Malo ko ima osnovnu školu završenu, a ne srednja škola, fakultete i tako dalje.
Ja sam mala kara.
U predstavi je nastupila i jedna od Ahmetovih čerki, Almedina Mehić.
Završila sam osnovnu školu, nisam išla dalje i ne radim ništa. U mene brat ima završenu osnovnu, srednju školu, izvinjavam se. On je muško, pa nema posla. Onda kako ja mogu ko žensko očekivati da ću naći neki posao?
Svoje pjevačke sposobnosti na sceni Bosanskog kulturnog centra u Gračanici demonstrirao je Abdullah Osmanović, koji na taj način i zarađuje za život.
Pjevam ako po kafanama i društvenim svadbama, tu jako sam maloljetan za to, ali zovu me. I vidio sam na plakati nešto kao glumci, prijava neka. I došao sam ovdje s jednim smislom da ću kao na audiciju da dođem za pjevača. Pisalo je na plakatima da li za glumce ili za pjevače. Ja sam napisao za glumce i za pjevače.
Pod romskom zastavom nikada nije vodio niti jedan rat. Nema niti jednog groma na listi osuđenih za genocid u Haagu.
Dženo Dženo Romanipe je predstava koja je nastala u okviru projekta jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini, koje finansiraju vlade Švicarske i Švedske, a realizuje razvojni program Ujedinjenih naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
Hej Fonsi!
Oh no!
Que pasa de mi?
Hey, yeah! En esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme.
No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sada idemo u naš redoviti pohod po drugim birojima Radio Slobodna Evropa. Najprije idemo u Crnu Goru. Prvi radni dan nakon novogodišnjih praznika je vrijeme kada uz razmjenu dobrih želja najčešće odgovaramo na pitanje kako je bilo. Organizatori fešti na trgovima od Ulcinja do Herceg Novog su zadovoljni jer su gostili na desetine tisuća posjetitelja iz cijele regije. Slušamo Jasnu Vukićević.
Meni je Nova godina kao i svaki drugi dan, da kažem, eto, obilježim to sa porodicom, ništa, znači, spektakularno. Ako se izađe na piće, kao na primjer kad izađemo vikendom, uglavnom to je to, ništa da se negdje odlazi ili, nažalost, nisu ni mogućnosti, možda su mogućnosti, čovjek bi negdje otišao, ali ovako, to je to.
Krsto je jedan od mještana koji bi rađe iz Budve nego u Budu za novogodišnje praznike. Oni koji međutim vole gužvu, koncerte na otvorenom i ples na minusu, dolaze i iz susjednih zemalja da dočekuju novu godinu baš na Budvanskom trgu.
Pa zbog spektakularne bine, zbog fenomenalnih izvođača, tako da ja mislim ovo pravo mjesto za doček nove godine.
Iz Lezgovca odlična, puno naroda, more, odlično.
Ja sam iz Bugarske, ali lepo mesto i baš mi se sviđa i super.
Nema preciznih brojke o prazničnoj posjeti u Budvi, niti o zaradama, naplaćenom ugostiteljskom porezu ili boravišnoj taksi. Sve se svodi na procjene lokalne turističke organizacije koje su po tradiciji veoma optimistične, čak i za praznike koje je prepolovilo loše vrijeme i kiša. Mladen Franović iz turističke organizacije Budve.
Puno je bilo posjetilaca, cifre se kreću negdje po našim procjenama oko 50.000, da će ljudi biti u sva četiri ova dana.
A u Kotoru, grad koji je prije dvije decenije prvi započeo tradiciju novogodišnjih dočeka na otvorenom, okupio je 10 bendova iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i tokom dva dana podsjetio što to bješe rock'n'roll. Ana Radović iz turističke organizacije.
Htjeli smo i da pošaljemo poruku da smo grad roka, da smo grad koji, ne kažemo, ne koketira sa drugim muzičkim ukusima, u smislu ne pravimo kompromise sa turbo folkom ili nečim sličnim, dakle, ipak radimo na kvalitetu, ipak radimo na prepoznatljivosti onoga što je grad.
Dino Šaran iz benda Letu Štuke.
Sviđa mi se Kotor, sviđa mi se to što su gradske vlasti odlučile da ulože u rock'n'roll, mislim, ne svakidašnja pojava danas na ovim prostorima, hvala Kotoru.
Mrle iz riječkog benda Let 3.
I baš mi je drago, evo sad mi tu vidim čovjeka koji je došao iz Hrvatske samo radi ovog koncerta.
Cane iz Party Breakersa.
Godina novog instikta. Ljudi, pamet u glavu, ljubav u srce. Teško su vremena. Volite se, volite ljude pored sebe. Dajte šta imate, primićete ono što vam treba.
Oni koji su sa dobrim željama dočekali novu u Tivtu uživali su u koncertu Džibonija.
Ima poslovica dobra, jedna koja voli, kaže, nemoj gledati samo da uspiješ u životu, nego da ti uspije život.
Uspio je Džiboni ovog puta da oduševi mnoge koji su sa dobrim željama ušli u novu godinu na tivatskim pinama. Najmanji bokeški grad je već u drugoj godini organizovanja novogodišnjih fešti ugostio oko 10.000 posjetilaca, ali i postao prepoznatljiv po ispostavljanju računa svojim građanima za ono na što troši njihov novac. Za razliku od Budve koja je potrošila budžetskih 250.000 eura za četvorodnevni program, Tivčani su za 180.000 eura organizovali 15-dnevne fešte od Božića do Božića. Tonči Francesković iz udruženja ugostitelja Tivta.
Cijeli grad je živno. Gurali smo nešto poput Zagreba i Beča, s tim što smo mi morali da napravimo jednu dodatnu čar da donesemo u našem gradu Tivtu, jer nije teško privući taj broj turista ako samo postavite kućicu gdje već postoji 2 milijuna ljudi.
Fešti nikad dosta, kao ni dobrih želja. Ovu vam šalje Džiboni.
A evo ovako vidi, znači, zdravlje, bez zdravlja, eto, ne moš ništa. Jer kad te boli, onda uzanucu sve. Ne moš ni jedan drugi problem kad te boli. Tako volio bi da vas ne boli. Želim vam uzvraćenu ljubav, jer neuzvraćena, a ona je dobra za pjesnike, ali nije dobra za život. Nek ti ljubav bude uzvraćena. Je li tako? I želim ono što u stvari svi čekaju, što je svima najvažnije, to je veće plaće. Ne misle ljudi na ove prve dvi. Ali eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ova količina reality showa ugrozila je naciju, kazala je glumica Milena Dravić, ovogodišnja dobitnica nagrade za životno djelo Dobri čin prsten. U intervju tjedna Radio Slobodna Evropa, čuvena glumica, govorila je o urušavanju pravih vrijednosti u kulturi, o svojim ulogama, o najtežim životnim trenucima koje su joj dodatno otežali tabloidi. S njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Vi ste početkom 2017. godine rekli, ja ću da citiram, apsolutno ne mogu da shvatim kako su neznanje i površnost zavladali u svim sferama. Šta vidimo svuda oko sebe? Javašluk i neznanje. Ne znam da li ćemo moći iz toga da se iščupamo. To ste dakle govorili na početku 2017.
Jeste.
To isto govorite i na kraju 2017.
Pa govorim i na kraju, čak sad kad ste to pročitali, to je danas meni neko javio da je to i rečeno da je to izjava godine, valjda 2017. Ja i to sam rekla i to mislim i stvarno iskreno bi mi bilo žao da pokleknemo, jer stvarno imamo jako talentovane ljude i nema kako da vam kažem, ne znam objašnjenje zašto, zbog čega je to opasnost. Postavlja se stvar kao da je to opasnost po državu, razumete?
Kad vam je bilo najteže da zadržite vaše dostojanstvo i da sačuvate vašu privatnost s obzirom na tabloidizaciju društva kakva je ona danas i već duže vreme, ne samo danas?
Meni je jako teško, zaista istinski užasno teško pao period Draganove bolesti i kada su svi tabloidi pisali na najstrašniji način o njegovim mukama, o njegovoj bolesti, o meni. Da, ja sam dosta jaka osoba, međutim, ja nisam to, znači, mogla da izdržim, nisam mogla da verujem, da sam se odmah posle mjesec i po dana, dva mjeseca i ja sama razbolala i vrlo ozbiljno i tako.
Da li biste voljeli ponovo da odete u Pulu?
Kako da ne. Na svu sreću da sam u međuvremenu, posle svih onih užasa koji su se dogodili, mi smo bili ekipa profesionalca sa pokojnim Batom Stojkovićem, je bila prva ekipa koja je ušla u Hrvatsku. Vrlo brzo smo posle toga mi ušli sa Larijom Thompsonom i igrali smo i u Puli i Rijeci i Zagrebu i to je bilo jedno stvarno opšte oduševljenje. Naravno, volala bi da idem u Pulu.
A da li ste bili u Sarajevu posle rata?
Jesam, jer sam radila seriju Lud, zbunjen, normalan.
A Dubrovačke letnje igre?
Dubrovačke letnje igre, nažalost, nisam dugo bila. U međuvremenu bila sam i u Makedoniji, i bila sam u Sloveniji, u Hrvatskoj, svuda sam nekako bila, ali ovde ne, eto, pa bi volala.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone.
can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, know. I swear it will get easier. Remember that with every pace of you. Us when we die. Keep this love in this photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket. Under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
You're at the top of the mountain.
Wait for me to come home.
Posljednje minute našeg nedjeljnog jutra posvećujemo temama iz svijeta sporta. Karatisti iz Viteza pripremaju se za Europsko prvenstvo, koje će biti održano u veljači u Rusiji. Međutim, iako naporno treniraju, svjesni su da će odlazak na ovo natjecanje zbog nedostatka novca ponovno biti neizvjestan, baš kao što je bilo i sudjelovanje na svjetskom prvenstvu na Tenerifima. Ponovno postavljaju pitanja zašto izostaje briga države za one koji promoviraju Bosnu i Hercegovinu širom svijeta. Marija Augustinović.
15-godišnji Muni Bredović osvojio je više od 100 medalja na državnim i međunarodnim natjecanjima u karateu, a najveći uspjeh mu je brončana medalja na svjetskom prvenstvu koje je održano prije nekoliko mjeseci na Tenerifima. Iako je Munib jedini BH reprezentativac koji je s ovog prvenstva donio medalju, njegovo sudjelovanje na takmičenju bilo je neizvjesno do zadnjeg trenutka.
Svaki trening mi smo razmišljali to mi hoćemo da odradimo. Da li ovo sve što radimo uzalud, ali otac, trener tu su radili što su mogli, eto hvala Bogu. Uspjeli su da nađu financije i da mi odemo na ovo svjetsko prvenstvo. Naravno, zahvalio se svojim roditeljima i trener bez kojih ovo stvarno ne bi ništa bilo.
Uz zahtjevne treninge, karatisti iz Viteza moraju tražiti i načine financiranja odlazaka na natjecanja. Novac koji dobiju od općinskih i kantonalne vlasti nije ni približno dovoljan da pokrije sve troškove, te sve uglavnom ovisi o snalažljivosti trenera i roditelja. Trener u karate klubu Mladost Aldina Dilović i Munibov otac Džemal Dedović.
Jedva smo uspjeli obezbijeti i financijska sredstva da ova dva takmičara iz našeg kluba otputuju na ovo svjetsko prvenstvo, ali evo, hvala Bogu, na kraju su se javili ljudi dobre volje koji su prepoznali da Munib treba ići i drugi takmičar, tako da su uspjeli otići na ovo svjetsko prvenstvo. Troškovi su iznosili po takmičar 3600. Ja kao njihov trener nisam uspio, to je bilo dodatno opterećenje i teret za njih.
Uvijek je ta neizvjesnost. Dok recimo druge zemlje, znači
dođu, pa prije na 7 dana tu obavljaju treninge, tehničke pripreme. Kod nas je se znalo dešavati djeca iz autobusa idu na tatami pa u autobus nazad kuće.
Priča o karatistima iz Viteza samo je jedna u moru onih koji govore o BH sportašima koji bez podrške države postižu vrhunske rezultate. Pred njima je evropsko prvenstvo koje će u februaru biti održano u Rusiji, a koje donosi i novu financijsku neizvjesnost te pripreme u uvjetima koje evropski sportaši ne mogu ni zamisliti, govore karatisti Munib Dedović i Adnan Hurem.
Treniramo hladnim dvoranama i sve to. Dešavalo se čak da treniramo u dvoran gdje je minus 20, gdje vodu donesemo na trening da pijemo, voda nam smrze u flašici.
Najveća podrška su roditelji, osim ako se nekad neki sponzor ne bi šta javio. Veliki je pritisak, ne može se. I onda postići neki rezultat, to je maltene nemoguće.
Iako svjestan da bi njegov sportski put bio znatno lakši u nekoj od evropskih zemalja, Munib svoju budućnost vidi u Bosni i Hercegovini i matičnom klubu. Umjesto o odlasku, ovaj mladi sportaš sanja o novim pobjedama i novim medaljama koje će donijeti u svoju zemlju.
Pa za sad mi je najveća želja da ostanem u Bosni i Hercegovini i da se plasira na tu olimpijadu, jer karate 2020. godine u Tokiju postaje olimpijski sport. To mi je do sad najveća želja, pa ako Bog da je da osvojimo tu olimpijsku medalju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Trying to do
To bi bilo sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Ivan Katević.